ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 11 ታሕሳስ 217 ወይ ከዓ 2 ታሕሳስ 210 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኩነታት ፍልሰተኛታት ኣብ ማኣዲ ስራሕ ሓደስ ቴክኖሎጂ ዝፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ቀረባ ኣብ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዝተገብረ ለውጢ ኣመራርሓ ምስ ህሉ ኩነታት እታ ሃገር ብምግንዛብ ዝተካየደ ምይይጥ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና ንሆም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ክልል ትግራይ ብሰንኪ ሓደ ደርፊ ብጉጅለን ብብሄርን ጐንፂ ተላዒሉ ህይወት ሓደ ሰብ ከም ዝጠፍአ ተምሃሮን ሰበ ስልጣንን ኣፍሊጦም። በቲ ግጭት ድማ ንትምህርቲ ካብ ምዕራብ ጐጃም ዝኸደ ተምሃራይ ህይወቱ ከም ዝሓለፈ ክልል ኣምሓራ ኣፍሊጡሎም። ንዕኡ ስዒቡ ድማ ኣብ ወልድያ፣ ጎንደር፣ ኣምቦን ተምሃሮ ዩኒቨርስትታት ተቃውሞ የስምዑ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት እውን ብወገኖም ሰልፊ ከም ዘካየዱ ተፈሊጡሎም። ዋብቓል ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት እቲ ኩነታት ተረጋጊኡ ምኽንያት እቲ ጐንፂኦም ዝተባህሉ ተታሒዞም ኣለዉ ኢሉሎ ጽዮን ግርማ ዝዳለውቶ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ስሞም ከይግለጽ ዝሓተቱ ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ከም ዝበልዎ ዝሓለፍ ዓርቢ ምሸት ዕለት ብሄር ብሄረሰባት ንምኽባር ኣብ መንጎ ዝተኣኻኸቡ ተምሃሮ ብዝተፈጥረ ጐንፂ ህውከት ከም ዝተላዕለ ገሊፆም።
የሆነ ዘፈን አለ ይመስለኛል፣ የሆነ እንደዚህ አሽሙር ነገር ያለው የትግራይ እንትን ነገር የሚገልጽ ነገር ዘፈን አለና። የአማራ ተማሪዎች
ሓደ ደርፊ ኣሎ፣ አሽሙር ዘለዎ ናይ ትግርኛ ደርፊ ኣሎ። ተምሃሮ ክልል ኣምሓራ እዚ ደርፊ ይተዓፀው ኢሎም ኣብዚ እዋን እዩ እቲ ጐንፂ ተላዒሉ። ብዙሓት ተምሃሮ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ኣብቲ ዕለት ኣብ ላይብረሪ እዮም ሓዲሮም። ንፅባሒቱ ከዓ ካብቲ ቐፅሪ ክንወፅእ ተገዲድና ነርና። ሻንጦም ሒዞም ኣብ ኣፍ ደገ እዮም ዘለዉ። እቲ ተምሃራይ እውን ተወቂዒ እዩ ተቐቲሉ። ካልእ እውን ካብ ሳልሳይ ደርቢ ዘሊሉ ዝወደቐን ዝተሃሰየን ኦሮሞ ተምሃራይ ኣሎ።
ክሳብ ናብ መደቀሲ ክፍልታት ዝዘለቐ ጐንፂ ከም ዝተፈጥረን በቲ መጥቃዕቲ ብሄር ዘማእኸለ ህይወት ሓደ ተምሃራይ ክሓልፍ ከሎ ካልኦ ዝተሃሰዩ እውን ናብ ሕክምና ከም ዝተወስዱን ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ጐንፂ እንተሃደ እኳ ገና ውጥረት ከም ዘለውን ይዛረቡ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ብዛዕባ እዚ ንምዝርራብ ተፈቲኑ ግን ኣብ ጉዕዞ ከም ዘለውን ክዛረቡ ከምዘይክእሉን ገሊፆም ግን ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጾም እቲ ኣብቲ ጐንፂ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ዝሞተ ተምሃራይ ሃብታሙ ያለው ስለሺ ዝተባሃለ ተምሃራይ ካልኣይ ዓመት ምንባሩ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ርእሱኡ ናብ ስድርኡ ናብ ምዕራብ ጎጃም ከም ዝተላእኸውን ገሊፆም እቲ ክልል እውን ብዛዕባ እዚ ዓሚቕ ሓዞን ይገልፅ፣ ነዚ ዝፈፀሙ ናብ ሕጊ ክቐርቡ እውን ይላበው እውን ኢሎም። ዳይረክተር ርክብ ህዝቢ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ኣቶ ዮሃንስ ከበደ ብወገኖም እቲ ጐንፂ ብክልተ ተምሃሮ ተጀሚሩ ናብ ብርክት ዝበለ ጉጅለ ከም ዝተሰጋገረ ይገልፁ።
ተወሰኑ አንድ ሁለት ልጆች በተፈጠረው ግጭት ከዛ ትንሽ ቡድን የሚመስል ጥቆ ነበር። ብዛቱ እየጨመረ ሄደ። ትንሽ ወደ ቡድናዊ ነገር መሰለ።
ኣብ መንጎ ዝተወሰኑ ሓደ ክልተ ተምሃሮ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ናብ ጉጅለ ዓብዩ እናበዝሐ ከይዱ። በዚ እዩ ተኸሲቱ። ሕዚ ግን ተረጋጊኡ ኣሎ። ብሰንኪዚ ሓደ ሰብ ሂወቱ ሓሊፉ ኣሎ። እቲ ዩኒቨርስቲ እውን ብጣዕሚ ጉህ ኣሎ። ንስድርኡ መፅነናዕ ይምነ። ዝተተሓዙ ተምሃሮ እውን ኣለዉ። እቲ ዩኒቨርስቲ እውን ብሕጊ ክሓቶም እዩ።
እቶም ተምሃሮ ከም ዝብልዎ ኣብቲ ጐንፂ ተካፊልኩም ዝተባሃሉ ተምሃሮ ተከባቢ ስለ ዝተኣሰሩ ሎሚ ኣብታ ከተማ ተቃውሞ ሰልፊ ብሓይልታት ፀጥታ ተኸቢቡ ከም ዝተካየደውን ይዛረቡ። ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ተኣኪቦም እውን ዕርቂ ይገበር ከም ዝበሉን ምምሕዳርቲ ዩኒቨርስቲ እውን ብወገኑ እቶም ተምሃሮ ተኣኪቦም እቲ ኩነታት ክረጋጋእ ዕርቂ ክፍጠርን እዩ ከም ዝበሎም ገሊፆም። ግን ክሳብ ሎሚ ምሸት ውጥረት ዳ እምበር ዝተቀየረ ነገር የለን እውን ይብሉ። ሓላፊ ርክብ ህዝቢቲ ዩኒቨርስቲ ኣቶ ዮሃንስ ከበደ ግን ሰልፊ ዝገበሩ ተምሃሮ እዮም ነይሮም፣ ሰላማዊ እዩ ነይሩ፣ ሕጂ ተረጋጊኡሎ ኢሎም። ነዚ ናይ ዓዲግራት ዩኒቨርስቲ ጎንፂ ስዒቡ ኣብ ወልድያ፣ ጎንደር፣ ኣምቦን ዩኒቨርስታት ጎንፂ ተላዒሉ ናብ ብሄር ተኮር ጎንፂ የምርሕ ኣሎ ክብሉ እውን ተምሃሮ ምዝራቦም ፅዮን ግርማ ዘዳለወ ተጸብጻብ ይሕብር።
ይቀኒልና ምንያ ፍንጀራ ሞቃዲሾ ንሶማልያዊ ጋዜጠኛ ቀቲሉ ጋዜጠኛ መሓመድ ጋቦው ዝተቐተለ ኣብ መኪንኡ ብዝተገጠመሉ ነታዊ ምዃኑ ሓለፍ ፀጥታ ንቪኦኤ ሓቢሮም። እቲ ጋዜጠኛ ንካስላን ዝተባህለ ናይ ሳተላይት ቴሌቭዥን ቀንዲ ኣንባቢ ዜና እዩ ነይሩ። ንሱ ሓሙሻይ ጋዜጠኛ እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ሶማልያ ዝቕተል ዘሎ። ናይ ሩስያ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ገለ ክፋል ሰራዊቱ ካብ ሶርያ ክወፅእ ኣዚዙ። ንሱ ነቲ ዜና ዘስምዐ ኣብ ሶርያ ዝርከብ መደበር ሓይሊ ኣየሩ ድንገት ድሕሪ ምብፃሕን ምስ ፕሬዚደንት ባሻር ኣልኣሳድ ድሕሪ ምረኻቡን እዩ። ሓይልታት ሩስያ ንሰራዊት ኣሳድ ንምሕጋዝ ኣብ 2015 እዮም ናብ ግጭት ሶርያ ተጸንቢሮም። ሕጂ ፑቲን ሰራዊቱ ንምስሓብ ዝሃቦ ምኽንያት እቲ ዓለም ለኻዊ ኣሸባሪ ጉጅለ ተሳዒሩ እዩ ብዝብል እዩ። ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነተንያሁ ኩለን ወይ ዝበዝሓ ሃገራት ኤውሮጳ ኤምባሲታትን ናብ ኢየሩሳሌም ከግዕዛአን ኢሉ ከም ዝኣምን ኣፍሊጡ። ንውሳነ ፕሬዚደንት ትራምፕ ተኸቲለን እታ ከተማ ርእሰ ከተማ እስራኤል ምዃና ኣፍልጦ ንምሃብ እዩ ዝብል እምነቱ እውን ገሊጹ ኣሎ።
There is now an effort underway to bring forward a new peace proposal by the American administration. I think we should give peace a chance.
ሕዚ ብመምሕዳር ኣሜሪካ ዝቐረበ ሓድሽ እማመ ሰላም ኣሎ። ንሰላም ዕድል ክንህብ ኣለና። ነቲ ቀሪቡ ዘሎ ርኢና ሰላም ብኸመይ ከም ነሰጉም ክንርኢ ኣለና። ቀንዲ ነገር ንኣይሁዳዊት ሃገር ኣፍልጦ ምሃብ እዩ። ፍልስጥማውያን ነዛ ኣይሁዳዊት ሃገር ኣፍልጦ ዝህብሉ ግዜ ኣኺሉ ኣሎ። ርእሰ ከተማ ከም ዘለዋ እውን ክፈልጥዎ ኣለዎም። ኢየሩሳሌም ትበሃል።
ሓላፊት ፖሊሲ ሕብረት ኤውሮጳ ፈደሪካ ማገርኒኒ ግን ኢየሩሳሌም ኣካል ልዝብ ሰላም እስራኤልን ፍልስጥማውያንን ኮይና ፍታሕ ክሳብ ዝርከብ ሕብረት ኤውሮጳ ንዓለም ለኻዊ መትከል እዩ ዝስዕብ ኢላ ኣላ።
This is our consolidated position and we will continue to respect the international consensus on Jerusalem.
አመንጎ ክልቲኦም ወገናት ብዝግበር ቀጥታዊ ልዝብ ናይታ ቅድስቲ ከተማ መወዳእታ ኩነታት ክሳብ ዝፍታሕ ናትና ጥሙር መርገፂ ንኣህጉራዊ ስምምዕ ምኽባር ምቕፃል እዩ። ክልቲኦም ወገናት ብድጋፍ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኣብ ትርጉም ዘለዎ ቀጥታዊ ልዝብ ክፅመዱ እዩ ተስፋ ንገብሮ።
ውሳነ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ክፋላት ዓረባዊ ዓለም ተቃውሞታት ቀፂሉ ይርከብ። ኣብ ሊባኖስ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ዮርዳኖስ፣ ቱርኪ፣ ፓኪስታን፣ ማሌዥያ፣ ግብፂ ካልኦትን። ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ጥቓ ሓደ እንዳ ኣውቶቡስ ሓደ ሰብ ናይ ቦምባ ሻምብቆ ኣብ ኣፍልቡ ተቐኒቱ ፈንጅሩ ንነፍሱን ካልኦት ሰለስተን ኣቁሲሉ። ከንቲባ ኒውዮርክ ቢል ዲ ፍላሲዮ ፈተነ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ክብል ፀዊዕዎ ኣሎ። ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እትይዎ ዘሎ ወዲ 27 ዓመት ኣካይድ ኡላህ ኣብ ሆስፒታል ይሕከም ኣሎ። እቲ ፍንጀራ ዘጋጠመሉ ከባቢ ኒውዮርክ ብዙሓት መስመራት ባቡራትን ኣውቶቡሳትን ዝራኸባሉ ቀራና ኣደባባይ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ታሪክ ካሊፎርኒያ ዝኸፍአ ባርዕ ጫካ ንምጥፋእ ሰበስልጣን መጥፋእቲ ሓዊ ይረባረቡ ኣለው። ዛጊት 930 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ኣንዲዱ 800 ገዛውቲ ደምሲሱ ኣሎ። ኣብቲ ምጥፋእ ሓዊ ልዕሊ 5700 ሰራሕተኛታት ይሳተፉ ኣለው። ልዕሊ 200,000 ሰባት ኣፈናቂሉ ኣሎ። ቅድሚ ሰሙናት እውን ኣብ ሰሜናዊ ካሊፎርኒያ ዝተላዕለ ባርዕ ጫካ ህይወት 44 ሰባት ወሲዱ ኡ 8900 ኣባይቲ እውን ኣዕንዩ። ዜና ተፈጺሙ።
ናመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መጀመርያ ጸብጻብና ክንሓልፍ፣ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ብሰንኪ ኣብ ዝተማሃረሉ ዓውዱ ስራሕ ምስኣኖም ልዕሊ 1,000,000 ዝግመቱ ስደተኛታት ምሩቃት ኮሌጅ ኣብ ትሑት ክእለት ዝሓትት ስራሕ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ተገሊጹ። እዚ ድማ ነቲ ብዙሕ ዓቕሚ ዘድልዮ ዓውዲ ቴክኖሎጂ ዘጠቃለለ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ስለዝኾነ ድማ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ ዝርከብ ሓደ ናይ ቴክኖሎጂ ትካል ንስደተኛታትን ደለይቲ ስራሕን ምሳ ስራሕቲ ዝራኸብሉ መድረኽ ኣዳልዩ ነይሩ። ዊንታ ኺዳነ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዋ።
ኣብታ ዝበዝሐ ትካላት ቴክኖሎጂ ኣሜሪካ ዝርከብሉ ብሲሊኮን ቫሊ ዝፍለጥ ኣብ ከተማ ሳን ፍራንሲስኮ ዝርከብ ቦታ ደለይቲ ስራሕ ምሳ ስራሕቲ ዝራኸብሉ መድረኽ ልሙድ ተርእዮ እዩ። እንተኾነ ነዚ ናይ ሎሚ መድረኽ ፍሉይ ዝገብሮ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመፁ ኣስታት 50 ስደተኛታት ስራሕ ዝደሊሉ መድረኽ ብምዃኑ እዩ። ካልድ ቱርክማን ካብ ሶርያ ዝመጸ ስደተኛ ኮይኑ ቀዳማይ ዲግሪ ብዓውዲ ኮምፒውተር ሳይንስ ተመረቀ እዩ። ትምህርቱ ድሕሪ ምዝዛም ዝነበረ ቀዳሙ ትሽዓተ ኣዋርሕ ናብርኡ ንምምራሕ ጫማ ብምሻጥ ናይ ገዛ ኣቑሑት ብምግጥጣምን መርበብ ሓበሬታ ምድላው ዝኣመሰሉ ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ስራሓት ምስርሑ ይገልጽ።
When you know like the same work that anyone else who is born here
ሓደ ኣብዚ ዓዲ ዝተወልደ ሰብ ንሰዓት $50 ዝረኽበሉ ስራሕ እንዳስራሕኻ ትሑት ኣታዊ ክትረክብ ብጣዕሚ ዝሕምም እዩ እንተኾነ ንዓይ ስራሕ ስራሕ እዩ።
ካልድ ኣብ ኣፕወርልድ ግሎባል ዝተባህለ ክእለት ዘለዎም ስደተኛታት ብሞዮም ስራሕ ክረኽቡ ዝሕግዝ ትካል ብዛዕባ ስራሕ ምርካብን ምስ ኣሜሪካውያን ዜጋታት መርበብ ምፍጣርን ዝብል ትምህርቲ ምውሳዱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣውዲ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ማናጀር ኮይኑ ይሰርሕ ምህላውን ይገልጽ። ካልእ ኢማኑኤል ኢማን ዝተባህለ ስደተኛ ኣብ ኣፕወርድ ግሎባል ዝሰርሕ ኣብ ኣሜሪካ ስራሕ ኣብ ትደልየሉ እዋን ዘድልዩ ንኣሽቱ ነገራት ግን ከዓ ዓብዪ ፍልሊ ዝፈጥሩ እዮም ምብል
You are respected to look directly into someone's eyes and when you meet someone you have to
ናብነት ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ንሓደ ሰብ ሰላም ክትብል ከለኻ ኮነክት ዘራርቦ ከለኻ ዓይኑ ዓይኑ ትርዮ ለካ እዚ ድማ ርእሰ ምትእምማን ዘርኢ እዩ።
ኢማኑኤል ኢማን ካብ ናይጄሪያ ዝመጸ ኮይኑ ኣብ መስርሕ ምድላይ ስራሕ ብዙ ሓደሽቲ ነገራት ከም ዝተማሃረ ይገልጽ። ኢቫን ስሎቪች ሩሲያዊ ስደተኛ ኮይኑ ቅድሚ 6 ወርሒ ናብ ሲሊኮን ቫሊ ምስ በዓልቲ ቤቱ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ኣብ ዓውዲ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ስራሕ ምርካብ ቀሊል ምዃኑ ብምእማን ምዃኑ ሕብር።
ኣብ ዓውዲ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሰብ ሞያ ኢና፣ ስለዝኾነ ድማ ኢና ናብዚ ቦታ መጺና።
ኢቫን ምዝተፈላለያ ኣብ ዓውዲ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዝነጥፋ ትካላት ናይ ስራሕ ዕድል ንምርካብ ከም ዝፍትን እውን ይገልጽ። ምክንያቱ ተስፋ ምቁራፅ ንዕኡ ምርጫ ኣይኮነን።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላውና ኣብ ቀረባ ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዝተካየደ ምሻምን ምቕንጣጥን ስልጣን ኣመልኪትና እነካይዶ ናይ ዘለና ክልተ ኣካል እዩ። ኣጋይሽና ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ቀዳማይ ብሞያ ጋዜጠኝነት ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐን ደራስን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ይሰርሕ ዘሎ ኣቶ ብርሃኑ ኣባዲ፣ ካልኣይ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣብ ክፍሊ ፖለቲካዊ ሳይንስን ስትራቴጂካዊ መፅናዕትን መምህር ገብረ መድህን ገብረ ሚካኤል፣ ሳልሳይ ወናንን ዋና ሰናዳእን መጽሔት ውራይና ጋዜጠኛ ጌታቸው ኣረጋውን እዮም። ውፅኢት እቲ ገምጋም ዝህቦም ትርጉም ሓቲትዎም ኣቶ ብርሃኑ ኣባዲ ብዝህቦ መልሲ መደብና ይጅምር።
ናይ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘካየዶ ገምጋም ማእኸላይ ኮሚቴን ኣፈፃሚ ስራሕን ውፅኢቱን ክሪኦ ከለኹ ንዓይ ተስፋ ይፈጢሩለይ። ናይ ለውጢ ተስፋ እንትኩሉ ግዜ በቢግዜኡ እቲ ባህልን ቅርስን ኮይኑ ዝፀንሐ ናይ ትውድብ ኣካይዳ እንደገና ከም ብሓድሽ ናይ መጋስን ለውጢ ናይ ምምፃእን ተስፋ ዘመልክት ኮይኑ ረኽበ የባሓፅ ይሩ።
ኣቶ ገብረ መድህን
ኣንሳ ብዙሕ ዝፈጠርኒ ስምዒት የለን። ምክንያቱ ብጣዕሚ ተሃንቲና ንቅበሉ ዝነበርና ግዜ ሓሊፍ እዩ። ሓደሽቲ ለውጥታት ሓደሽቲ ኣመራርሕታት ንቅበሉ ግዜ ሓሊፍ ስለዝኾነ ብዙሕ ዝመሰጠኒ ነገር ኣይነበረን።
ዋና ሰናዳኢ ጌታቸው ውራይና፣ ጌታቸው ኣረጋዊ ንዓኻ ዝሃበካ ትርጉመ ሕፅር ኣቢልካ
ኣነ እዚ ገምጋም እዚ ዝሃበኒ ትርጉምታ እዩ። ደካ ኣብ ዓድና እውን ከምዚ ዝበሉ ኩሉ ዓይነት ስልጣን ዝሓዙ ሰባት ከፍ ኢልካ ኣብ ኣኼባ ገምጊምካ ክተውርዶም ደካ ትኽእል ኢኻ። ዝመረተ መራሕቲ ዘለዓለም ተጣቢቑ ክነብረ ይኽእልን ሓደ መዓልቲ መፅእ እዩ እሞ ይልወጥ እዩ ለካ ዝብል ናይ ተስፋን ፅቡቅ ፖለቲካዊ ሃዋህብ ክንፈጥር ንኽእል ኢና ተቃሊስና ዝብል መልእኽቲ ብጣዕሚ ተስፋ ዝብል መልእኽቲ እዩ ንዓይ ዘሕለፈለ ዝገምጋም እዚ ገብረ።
ኣቶ ብርሃኑ ክንዲቲ ብልሒ ናይቲ መግለፅን ን35 መዓልትታት ዝተካየደ ገምጋምን ንኣብነት ኣቦ ወንበር ዝኣክል ካብቲ ስልጣን ክወርድ ገሎሲ ብጭቡጥ ካብ ኣጠቃላለዩ እዚ ናይ ስትራቴጂክ መሪሕነት ዘይምሃብ ካብ ዝብል ካብ ጥቕሉል ነገር እንታይ እዩ ተባሂሉ እቲ ገምጋም ክቐርብ ኢለ ኣይነበሮን እቲ ህዝቢ እውን ክፈልጥ ዘይነበሮን?
ኣነ ካብቲ መግለፂ ከምተዝረዳእዎ ኣገደስቲ ዝኾኑ ነጥብታት ፈሊቆም ይተሎ። ሓደ እቲ ውድብ ናይ ህዝቢ ሕቶ ምፍታሕ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ በፅሑ ነይሩ። እዚ ብጣዕሚ መሰረታዊ ነገር እዩ። ናይ ህዝቢ ሕቶ ንምፍታሕ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ምፃሕ ማለት ጠጠው ይዘሎ ካብ ጠጠው ሓሊፉ ናይ ምንቁልቋል ጉዕዞ ጀሚሩ ነይሩ ማለት እዩ። ስትራቴጂያዊ ኣመራርሓ ዝህብ ኣካል ምምራሕ ይከኣለን ነይሩ። ነዚ መድረክ እዚ ክመርሕ ዝኽእል ነቲ ናይ ትውድ ናይ ተሃድሶ ምክንያት ክሽከም ዝኽእል መሪሕነት أين برن تطف مريحنات معنا فيه إذا ما صار ديمقراطية وبهاري ووليرو إذا ما صار تاونا جري هذا ويا لا ديمقراطية ودي إذا مر لعلو المرحة صار ديمقراطية وبهاري غير ووليرو بخلي حق الخار بين جوجل نتورك تتعلفو تتعلفن تزبان نتورك تزبان
بچبوت از تجمع نگرسي حزي از اتقلالي دخيمنا نيرنا دخيمون نيروت لعلاي مرارحة ازي بتعمل تقولولي بس specifically جن سر ديمقراطي نيرو كبار كلوس انتاي سلز جورا ازيل بچبوت نگرنو كقرواي متجب نيرو
ناي كم مجلسي كازوس اي فتحيلون تزرزيرون خامنات يخليلا زي عجم مثل مجلسي سلز غنا مجلسي دماء تشم معنا يتوزن ورقم جام زمن كسلز غنا كالنسرة تاونا جرات عمي تولو تزرزير قد دائم بغطل كم تنايتو الدبا كايرا ناي العلوات مرحتي وكادرتات كونفرنس كليو في كونفرنس زرزير قرريو قم الناولنا اوالات خورريو ناو هزو خورريو خورد قلو زرزير مر اياسات نايتون حماقاتون قمت ايو ملاسفاي جبر
ጌታቸው ቃጽል
ግርም ሙዝ ነበር መርሽነት ማዕረው አቦምበር ዘውረደ እንታይ ገይሩ ተገምጊሙ እና ምርአይና በጣም ጥቃም ኾውኒ ምክንያቱ ዝመጸ በርሽነቱን እንታይ ጽቦ ነገር ማሊ ይመጽዩ እንታይ ገብረለው እና ንቁጣሩን ተነና ሰርካው ዝሆነ ነገራት ክነልዕልና ከንቲ አፍቲ መግለጽ ተገለጸ ትራይ ጸረ ዲሞክራሲ ናይ ዝምፍጻም ዘይምኽኣል ናይ ዓላማ ሓድነ ዘይምላው ብዛዕም ዳዕዙ መግለጽታት መልስካ ከዓ ይሰርሕ እየ ዘለኹ ኢልካ ክትረአ ክትፍለጥ ይክልኻል ሽንካ ናይ ንሻ ነገራት ንዓገብካ ከም ስራሕ ካዮም ጥራይ ናይ ምንጋር ገለምታት ዝነበሩ መግለፂ እንታይ እዩ ዝመርሕነት ዚሲ እንታይ እዩ ዝበሃል ኢልካ ክረአ ኣለዎም ስለዚ ክገምጋም እውን ዝርዝር ክረአ ከሎስ እንታይ እንታይ እዮም ኣሲሮም ሒዞምና ዝነበሩ ነገራት ዝብል ክንሪአ ምእንቲ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ኣሰሊፍካ ራእይኒ ካወፅትካ ወፅካ ዓልለለይ ይሰርሕ እየ ዘለኹ መሪኻ ዛረ ዘለካ ትረብሸኒ ገለ ዓይነት ዝብል መንፈሳት እዩ እዚ ብመሰረቱ እቲ መሪሕነት ንባዕሉ ክእርም ዝገብርዎ ነገራት ዓፊኑ ይሒዙ ኣርባዕተ ቀንዲ መሪሕነት ናይ ትውድብ ኩለን እተን ማሕበራት ዓፊኖም ዝሓዙሉ ኩነታት እዩ ነይሩ እዚ እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ክስተኻኸል ኮይኑ ማሕበራት ነፃ ክኾን ኣለዎን እቲ ውዳበ ነፃ ክኾን ኣለዎ በቲ መስርሕ ክኸድ ኣለዎ ኣካዳሚ ትካላት ናይ መምሮ ትካላት ነፃ ክኾን ኣለዎን ተናይ ትምህርቲ ትካላት ሚድያ ሕዚ እዚኦም ከመገሮምኩም ዝሓዝዎ እንተዝነበሩ መራሕቲ ክነግረካ ገብረ ሓደ መራሒ ናይ ህወሓት ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ኮይኑ ናይ ትእምት ቦርድ እዩ ናይ ሚድያ ኩልተ ምትካ ዘለዋ ሚድያታት ቦርድ እዩ ናይ ኩለን ሰብሳብ እዩ ኣነቐለ ዩኒቨርሲቲ ቦርድ እዩ ዝሓለፈ 10 ዓመታት እዮም ዝለካ ዘለኹ ሓደ ሰብ ካብዞም ተገምገሙ ማለት እዩ እቲ ሓደ ድማ ናይ ውድብ ቦምበር ኮይኑ ናይ ክልል ምምሕዳር እዩ እቲ ካሊእ ሰብ ከዓ ትዋና ናይ ኢኮኖሚ ትካላት ዘልሕል ትእምት ዝሓዘ ሰብ ናይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ሊግ ደቂ ኣንስትዮ ዝብል ጥምረት ጠቕላላ ኣብ ቦምበር እዩ ማለት እዩ ናይ ክልል ምምሕዳርን ሕወሓተ ቦምበርነትን ዝሓዘ ማረት እዩ ዝመርሕ ናይ ማረት ቦምበር እዩ እዮም ሰለስተ ሰብ ስከዓ ዝፅዋዕ ኣለኹ ኣብ ትሕቲ እቲ ህወሓት ዝመርሕ ዘሎ ኣካል ዝኾነ ድማ ናይ ማሕበር መናእሰይ ትግራይ ኣቦወንበር እዩ ኣብ ትሕቲ እቲ ክልልን ውድብን ዝመርሕ ዘሎ ማረት ዝኾነ ሰብ ከዓ ናይ ማረት ሓላፊ ናይ ገደቢትን ናይ ማሕበር ሓረስቶት ትግራይን ንዝሓለፈ 15 ዓመታት ኣቦወንበር እዩ ሓረስታይ ኮይኑ ዘይፈልጥ ሰብ ማለት እዩ ሕዚ እዚ ካልእ ራብዓይ ድማ ኣብ ፌደራል ኮይኑ ቅልፅም ዘለዎ ሓይሊ ዝሓዘ ካልእ ሰብ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ናይዞም ሰባት እዚኦም ትእስሳር ንኩሉ ዓፊንካ ሰብ ከይሓትት ፖለቲካዊ ሂወቱ ዝጠፍአ ውሽጢ ውድቡ ዲሞክራሲ ህልም ዝበለ ውዑይ ፖለቲካዊ ኩነታት ዘይብሉ ውድብ ተፈጢሩ ማለት እዩ ስለዚ መኺሉ ፖለቲካል ኣስፓይሬሽን ፖለቲካል ቪዥን ዘይብሉ ቢሮክራት ነቲ ፖለቲካዊ መሪሕነት ተቆፃፂሩ ነተን ዝበልኩዓ ዓንድታት ሒዙ ባዕሉ እንዳኣረመ ንኸይኸይድ ኣምኪንዎን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ክንዲ ዝሰርሕ ሓደ ግዜ ዝሰርሖ ዝበልዕ ብፍጥነት ማለት እዩ ናበልዕ ዝነብር እሞ ከዓ ከይዱ ከም ተስገም ካብቲ መግለፂ ዝሰማዕካዮ ባዕሉ ናብ ፅልዕተኛ ገዛ ደርብ ንምስፍጋር ዝንባለ ዝነበረን ተቀራሪቡ ዝነበረን ነታ ስልጣን ቀዋሚ ገይሩ ሒዛ እሞ እታ ስልጣን ንህዝቢ ከገልግልላ ዘይኮነ ብህዝቢ እቲ መሓውር እቲ ናይ ውድብ ይኹን ናይ መንግስቲ ናይ ኩሎም ናይ ፕራይቬት ሴክተር ዓቕሚ ንዕኡ ከገልግል ዝገብር ስለ እታ ስልጣን ፐርማነንት ሪስክ ገይሩ ይጥቀማሎ ማለት እዩ ካካልይቲ ኣብዛ ስልጣን ተጠቒሙ ብዙሕ ገንዘብ ባህሊሉ ሃብታም ምኳን እያ ስለዚ ኣብ ትግራይ ሕዚ ዝሰራየታ እያ እታ ስልጣን ብቀዋሚነት ሒዝካ ኣብኣ ክትክበርን ክትጥቀምን ጥራሕ ካልእ ሓይሊ ከይመፀካ ዓሲንካ ሒዝካ ንምንታይ እቲ ህዝቢ ዘይጠየቀ ንምንታይ እቲ ኣባል ዘይጠየቀ ንምንታይ እቲ ውሽጢ ዝነበረ መሪሕነት ዘይጠየቀ ይበሃል እዩ ከመይ ገሪት እዮ ኩለምተን ሕዚ ዝኾነ መራሒ ከመ መሪሕነት በይፅያቅ ዘልካ ካብቶም ዝበልኩዓ ናይ መንግስቲ መዓልታዊ ስራሕ
ጋዜጠኛ ጌታቸው ከይነውሐና ስለዚ እዞም ሕዚ ዝገለፅካዮም ኣብቲ መግለፂ በዚ መልክዑ ተዝቀርብ ህዝቢ ተዝፈልጦ ፅቡቕ ምነበረ ኢካ ትብል ዘለካ
እዚኣቶም ሕዚ እዞም ከምዚ ዝገብሩ ዝነበሩ ሰባት ተገምጊሞም ኣለው ኣነ ሕዚ ያው እዚ ክለካ ኣለኹ መብዛሕትኡ ዚ ዝፈልጠሙ ሽሞም ፅዋዕ ዘይተረኸ እዚኦም አፍቲ ጉባኤ ዝርዝሮም ቀርብ ይለ ተስፋ ገብር ዝወዝሑት ትሕት ኢሎምን ተኣኪዶምን እንዲኦም ዘይተኣገዱ ተሃልዮምን እዚ ዝርዝር ቀርብ ኣለዎ ግን ተን መሰረታዊ ሕመቆም ዚአን ዚአን ኣሲሮም ሒዞም ጨቢጦም ሒዞም እዮም ተዓዲ ንቅድሚ ክከል ሲትረስ ሕቡ መዓልቲ ፀገም እናተፈጠረ ክኸይድ ህዝቢ ዝሓትት ዘይስማዕ እንተሓቲቱ መን እዩ ዝሓትት መቐለ ዩኒቨርሲቲ ከም ዩኒቨርሲቲ እኮ ኣብ በዓላት መፅኡ በዓላት ዘፀብ ኣብ ክኸውን ንርዮ ንሕረ ምሁሮ ኣብ ምርምር ሓሳባት እንተልዒሉ ታእታዚ ሓሳብ ዘልዕል ኣባርሮ ገለመለ
እናበርካ ተፅዕሎ እናገበርካ ኣብ ሓሳባትን ኣብ ለውጢ ዘይኮኑ ቀኒለ ጌታቸው ገብረመድህን ኣብቲ ውሽጢ ዝነበረ ዝርዝር ገምጋምሲ ነቲ ህዝቢ ክግለጽ ናይ ምተገብአን ነይሩ ኣቦ ወንበር ካብቲ ኣቦ ወንበርነት ክወርድ ክትሕት ከሎ ሓደ ናይ ፖሊት ቢሮ ኣባል ክእገድ ከሎ ካብ ኣኼባ ብምውፃእ ጥራድ እዩ ብስርኻ ካብ ኣኼባ ክወፅእ ከለኹ እንታይ እዩ ገይሩ ዝብል ብጭቡጥ ዶ ክቐርብ ኣይነበሮን ዘለካ ርእቶ
እወ ብርግፅ ቤታቸው ፍላይ ከም ፀገማት ዘርዚርዎም እዩ ግን ኣብቲ መግለፂ ከም ዝበለና ብጣዕሚ ድፉል ነገር እዩ ጥቕሉል እዩ ሓፈሻውነት እስትራቴጂካዊ ኣመራርሓ ገምጊቡ እንተብቅዕ እስትራቴጂካዊ ኣመራርሒ ማለት ኩሉ ስለኣካላይ ኮሚቴን ስለሉ ስራሕ ፈፅ ናቱ ልኡክተ ጎወስድ ስራሕ ፈፃሚ እንተኮይኑ እስትራቴጂካዊ ኣመራርሓ ናይ ምሃብ ፀገም ናይ ኩሎም እንተኮይኑ ግን ተቦምበር ብፍላይ ካብቲ ምክትለ ቦምበር ብዝተፈለየ መልክዑ ዝተገምገመ ኣሎ ካብ ስልጣን ክወርድ ዘግበሮ ሰለስተ ኣርባዕተ ዝኾኑ ፍልያት ነገራት ሓዊሰ ሞተ ዝኾኑ ተጠፈ እንተዝኾኑ ፅቡቅ ነይሩ ብዝበለጠ ግን ኣብቲ ንቅድሚት ናይ ለውጢ ማንዋል ተዳልዩ ንጉባኤ ይኹን ብቐጻሊ ነቲ ካብ ባዕሉካ ተሓዘሎ መሓውር ናብ ለውጢ ምእታዊ ዝግበር ቅስቃስ ብደንቢ ብሰረት ተሰሚዱ ማንዋል ተዘጋጅሉ ሰነት ፀገም ከምቲ ቤታቸው ዘለዎ ኣብ ማሕበራት ኣብ ደቂ ኣንስትዮት ዝነበረና ኣረኣያ ኣብ ምሁራት ዝነበረ ኣረኣያ ኣብ ሰሓፍ ዝነበረ ኣረኣያ ምስ ካልኦት ብሄራዊ ውድባት ዝነበረ ኣረኣያ ብዝርዝር ዝነበሩን ንቅድሚት ክኽየሎም ዝግባእ መንገድታትን ተነፂሮም ዝቐርብሉ ኣይቲ ዓብቲ ዝኸለ ሰነት ተዘጋጀወሉ ዘለዎ ይመስለኒ ከም ዝወርዳይ ግን ናይ ጥቕሉል ባህሪነት ግን ኣለዎ ይቲ ገምጋም ብፍላይ ፍላይ ከዓና ብወንበር ዝኣክል ካብ ስልጣን ክተውርድ ከለካ ኢልካ ስረዚካዊ ኣመራርሓ ፀገም ይር ተልካ ንኩሎም እዩ ንሱ ብፍላይ ክወርድ ዝገብርዎ ነገራት ሰለስተ ወይ ኣርባዕተ ዝኾኑ ፍሪፍሪ ዝበሉ ፀገማት ተጠቂሶም ዶ ዝኾኑ ብዝበለፀ ግልፂ ምኾነ ነይሩ ንገምጋማ ይውን
ኣቶ ብርሃኑ እዚ ንህዝቢ ሰንሰን ዘብል ብዘሎ ግዕዝናን ብልሽውናን ዝሕተት ላዕለዋይ መርሕነት ከ የለን ማለት ድዩ ብግዕዝና ብዝተፈለየ መልክዑ ክሕተቱ ወይም ጎሊሁ ክወፅእ ዘይነበሩን ኣብ ዘለካ ርእቶ
ፅቡቅ ሕቶ እዩ ኩሉ ግዜ ገምጋም ክካየድ ከሎ ውፅኢቱ ሓደ ነቲ ሽግራት ፈልፊልካ ብምውፃእ ነቲ ሕማም ፈልፊልካ ተውፃእካ ነቲ ሕማም መድሓኒት ዝኸውን ፈውሲ ምንፃር ከመይ ከምትሓዊ ከመይ ከምትዕርዮ ከመይ ተስተካክሎ ኣንፈት ናይ ምንፃር መንገዲ ናይ ምሕባር ጉዳይ እዩ ካብኡ ቀፂሉ ግን ኣብቲ ዝነበረ ሽግር ርኡይ ዝኾነ ፀገም ዝነበሮም ሓታትነት እውን ከስዕ ግድል እዩ ሕቶቱ ዝግብኦም በብደረጁ እቲ ፖለቲካዊ ውድብ ያው ፖለቲካዊ ውሳነ ይክወስን ዝኽእል ካብ ኣባልነት ምውራድ ካብ ሓላፍነት ናይ ምውራድ ናይ ምእጋድ ከምዚኦም ዝበሉ ውሳነታት ይክወስን ዝኽእል እዚ ድማ ገይሩ ኣሎ ካብኡ ቀፂሉ እቲ ገበን እቲ ዝነበረ ሽግር ናብ ገበን ዝሕትት ክክስፍ ዝኽእል ጉዳይ እትኮይኑ ድማ ያው ናይቲ መንግስቲ ውራእዩ ዝኸውን እቲ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ እቲ ንመንግስታዊ መሓውር ንኣንፃር ሰብ ዝፈፀሞ ገበን ዘቕርቦ ፀብፃብ መሰረት ኣብ ቀፃሊ ክረአ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ ሕዚ ግን ክገብሮ ዝግባእ እዩ ዘር ዘሎ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ስለዚ እሱ ስለ ዝኾነ እዩ እምበር ካብ ክሕተት ዝግብኦ ክሕተት ኣሎ ኩሉ ሰብ ካብ ህዝቢ ንተሓታትነት ነፃ ክኸውን ልዕሊ ሕጊ ዝኸውን ኣብዚ ሃገር ክህለ ይግብኦን እዚ ድማ ኣብነት ክኸውን ዝኽእል ዝ ላዕለዋይ ኣመራርሓ እዩ ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ከከም ናይቲ ሰብ ሽግርን ጉለትን ተሓታትን ውትነት እውን ዘስዕ ምዃኑስ ንፈልጥ ዘለና እዩ ዝመስለኒ
ኣብቲ ዕፁብ ኣኼባ ምስ ምጥቕቃዕ ምስ ምጥቕቃም እውን ተላዒሉ ዝተረኣየክ ነገር ከምዝህሉ ነይሩ እውን ይበሃል 35 መዓልትታት ዝወድእ ኣኼባ ድማስ ተላዒሎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እሞ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ከምዚ ከምዝበለ ናብ ብሕጊ እውን ክፃረ ክምርመር ክረአ እውን ገይርና ኣለና ዝብል ነቲ ህዝቢ ተስፋ ዝህብ ብፍላይ ድማ ኣብ ዝግዕዚኢና ዘለዎም ቆራፅነት ዘርኢ ዶ ኣይምኾነን ነይሩ ከምእቶ ዝገብሩ ዝብል እዩ ገብረ መድህን ኣብዚኣ ስርኢቱ ሃበላ
ኣዶ ካብቲ ናይ ኣቶ ብርሃኑ ዘተፈለ ሓሳብ የብል ነዚ ግን ክትረ ከለካ ኣቦ ወንበርን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ኣካላት ተወርድ ከለካ ተቐዳዲምካ ናብ ምስርራዕ ብሕጊ ህጥያ ይኹም ታይዶ ታይዶ ኣብዚ ደረጃ እውን ኣይትወፅእ ክህሉ እንተኮይኑ እውን ቀፂል እዩ ዝመፅእ እምበር ትደራደር ከለካ ናብ ጫፈይ ትኸድን ኩሉ ከምኡ እንተኮይኑ እቲ ዘሎ ሰብ እውን ናይ መጨረሻ መራፂ ይፍጠም ስለዚ ናይ ድርድር ውፅኢት ክኸውን ይኽእል እቶም ኮነ ዓይነት ቃላት ዘይምህላዎም ወይ ዕሪ ዝደፈረ መግለፂ ዘይምሃብ ናይ ድርድር ውፅኢት ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ከምኡ እንተይልካዮ ኣቦምበር ዝኣከሰሉ ብሰላማዊ መንገዲ ቀሊለ ይኸውን ሓደ ዝኸውን ስለ ካልኣይ ግን ብዙእ እውን ገና ይኸውን ምክንያቱ ሕዚ እከለ ብሕጉር ጥያቂ ናብዚ ምዛዕ ንኸድካ ኣብቲ ናይ ፅዑንተ ምፅጣር ክልያስ ናይ ፍትሒ ኣካል ስለዚ ማእኸላይ ኮሚቴ ፖለቲካዊ ውሳኒ እውን ገምጋሙን ዕሪፉ ኣሎ ካብዚ በብደረጅ ብሕጊ ዝጥየቕ ናይ ሕጊ ክምራሕኸምለ ስታ ይገብር ርፀኛ ኹንክን ግን ድሖ ክኸውን ኮይኑ ካብ ድሕረዚ ኣብ ዘሎ ግዜ ክልካየል
ጌታቸው
እዚ ዋና ፀገም ካብ ግዕዝና ነፃ እዮም ኩሎም ይኩንኩን ዘለኹ ግዕዝና ተጠበለቁ ሰባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም እንቲ ዋና ስርሑ ዘይሰርሕ መሪሕነት ቀሲሉ ዝሓዘ ስለ ዝነበረ ካብቲ ፖለቲካዊ ሓላፍነቱ ንድሕረ ልዒልካዮ መሰረታዊ ህዝቢ ድሕሪዩ ኣሰርካያ ኣሰርካያን ዝገድሾ ኣይመስለኒ ኣነ ብውልቀ የ ዝሸድን ናይ ምሕታት ዋና እታ ከይስራሕ ገይሮም ዝነበሩ ኢንኤፊሽንት ዝኾኑ መራሕትስ ተላዓይሎም ዶ ኣይተደዓሉን እያ ተገድሽ ይመስለኒ
ዘጠፋፍአ እንተሃልዩ እውን ታብቲ ስርዓት እውን ጉልኣት ዘውፅአ እንተሃልዩ እውን ክሕተት ነቲ ካልእ ነቲ ዝቕፅል እውን ማሃራይ ክኸውን ስለ ዝኽእል እየ ዘቕርባ ዘለኹ ታሕቶ ብስሩ ኣው እናሃለካ ጌታቸው እዚ ዝተፈለየ ሓሳብ ንዘቕርብ ሰብ ወይ ኣካል ከም ፀላኢ ምርኣይ ንተቃዋማይ ከም ፀላኢ ምርኣይ ብኣጠቃላሊ ዝተፈለየ ሓሳብ ንዘለዎ ዘተኣናግድን ዘኽብርን ሃዋህ ኣብ ምፍጣር ዘሎ ሕፅረት ነዚ ንምእራም ዝውሰድ ስጉምቲ ዝበሎ የለን እቲ መግለፂ ኣብ ውሽጢ ተዘሪቡ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣይተገለፀን ዘሎ ሞ እዚ ንኣጠቃላሊ መስርሕ ዴሞክራሲ እውን ወሳኒ ስለ ዝኾነ ኩነታት ፖለቲካዊ ኩነታት ወይም ተሃዋህ ኣብ ምምዕርራይ ንምንታይ እዩ ዘይተጠቐሰ ንምንታይ እዩ ዘይተልዓል ተላዒሉ ዶ ይኸውን ጌታቸው
ንተዓንተ ወይ ዝበልክዎ ኩሉ ሓኒኡ ዝሓዘ ሓይሊ ፀገም ዝተፈጠረ ዓይነት ፀገም ተፈጢሩ ዝብል ዝርዝር ኮይሩ እዩ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ማሕበራዊ ናይ ኢኮኖምያዊ ናይ ፖለቲካዊ ፀገማት ተፈጢሮም እዮ ተባሂሉ ኮይ ፅሑፍ ቀሪቡ እዩ ነቲ ዝበልክካ ሕመቓት ዝረኣዩ ዝገምገሙ ተጋደልቲ ስሙ ንፅዋዕ ከምኒ ተጋዳላይ ኣለም ገብረዋ ዝበሉ ፅሑፍ ኣዳልዮም ነቲ ሰብ ኣኪቦም እዮም ናብ ምይ ጠምፂኦሞ ኣብዚ ከዓ ብዘይ ብሕረት ዝተጋደሉ ነይሮም ከም ተጋድላይ ባይነሶ ተጋድላይ ጌታቸው ሰፋ ገለ ዝበሉ ማለት እዩ ሕዚ እዚኦም እንታይ እዮም ኢሎም እንታይ እናዋልኦም ይግምግሙ ነይሮም ዝሰማዕናዮ እቲ ፅሑፍ እውን መሰረታዊ ፅሑፍ ታይ ነይሩ ኢልና ትርኢና ኣብ ዲሞክራሲ መሰረታዊ ውድቀት ነይሩ ነቶም መሰረታዊ ሓይልታት ነቲ ማሕበራዊ መሰረት ናይ ትውድብ ዝኾኑ ሓይልታት ኣየሳተፍናዮምን ስሑን ክሰርዑ ጥቕሞም ከኽብሩ ኣይገበርናዮምን ዝብል ገምጋም ይህዎ እዩ
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን እቶም ብጥሮታ ዝተሰናበቱ ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ኣብቲ ኣኼባ ምስታፎም ከመይ ከም ዝርእይዎ ዝብሉን ካልኦትን ኣብ ዝቕፅል መደብና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ሳብ ሽዑ ግን ነጋሽና ኣዝና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም
ሎ ኣብ ኤርትራ ተጀሚሩ ኣሎ ናይ ሽንግርዋ ኣቅሪኩም ነርኩሞ ሽንግርዋ ኣካዳሚ ዝብል ሽም ቀይራ መፅዐሎ ሞ እታ ሽንግርዋ ሃገራዊ ፃውዒት ትመስል ብናይ ብሌን ኢልካ ነርካ መስለኒ ተወልዶ እታ ኣካዳሚ ከዓ ብካልእ ቋንቋ ሕጂሲ ተሃዊሳ በዚ ናይ ወፃኢ ገብርዋ ዘለዮም በዚ ናይ ዓዲ ትኸውን ዘልያ ሞ ከም ናይ ቀደማ ሽንግርዋ ተትኸውን ሓሸ ክብል ኢለ ሞ እንኳዕ ዝጀመረ ሽንግርዋ ሜሮኒ ካብስያትል ታንክዩ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ሽንግርዋ ካብ ኣስመራ ኣደልኩም ሽንግርዋ ኤርትራውያን ካብ ሽመልባ ሽንግርዋ ኤርትራውያን ካብ ርፊድ ሱዳን ሽንግርዋ ኤርትራውያን ካብ ሆለት ካብ እስራኤል ግዳ ዘይትብሉ ኣብ ኤርትራ እቲ ብስነ ጥበብ ሃፍታም ዝኾነ ከባቢ ብፍላይ ከዓ ሰንዓፈን ከባቢኣን ክሳብ ሕጂ ተቃባቢልካ ብዝድረፍ ተቃባቢልካ ብዝፅወት ፀወታ ናይ ኣውሎን ማሰን ናይ ግጥምን ዘይማን ናይ ስፖርትን ከይተረፈ ኣብዚ ከባቢ እዚ ሃፍታም እዩ እቲ ብባህሊ ሃፍታም ዝኾነ ሰንዓፈ እቲ ብባህሊ ሃፍታም ዝኾነ ቋሓይን መንእሰይ የብሉን ኣብዚ ከባቢ እዚ መንእሰያት ኣለዉ ድዮም እሞ እዛ ካብ ኣስመራ ትበሃል ዘላ ሽንግርዋ ድኣ ካበይ ዝመፁ መንእሰያት እያ ተእንግድ ዘላ ስለዚ ሬድዮ ቪኦኤ ሽንግርዋ ካብ ሕሎት ኢልኩም ድኣ ኣመሓላልፉ እምበር ሽንግርዋ ካብ ኣስመራ ይትበሉ መንእሰይ ዘይብላ ከተማ ድራር ብርሃኔ ካብ ደንበር
ቪኦኤ ከመይ ኣንሲኹም ኣብዚ ለንቅነ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዕርቂ ክገብሩ ዝብል ዘረባታት ኣለዉ ብወገነይ መጀመርያ ነገር ህዝቢ ንህዝቢ ባእሲ የብል ኩሉ ከም ዝዛረቡ እዚ ናይ ሉዓላዊነት ሕቶ እዩ ስለዚ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ በቲ ናይ ቤት ፍርዲ ውሳኒ ተቀይዱ ኣብ ባይታ ወይ ከዓ ኣብ መሬት እንድሕር ውዕልዎ ካብ ዝነድት ሰላም ክፍልጥል ይኽእል እዩ እንተዘይኮነ እዚ ናይ ሉዓላዊነት ጉዳይ ዋጋ ዕዳጋ ኣይንገብር ኢና የቐድኒየለይ ካብ ለንደን ተሳንቸኤል
በዚ እምበኣር ምድላትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም እኒኣፈወርቂ ኤልዋምሌቲ ድሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.